Bos días, benvidos e benvidas a Radio Barouta, desde o programa Lingua da Morodo. Convidamos vos a falar de por que nas escolas e nas casas xa case non se fala galego.
Hai un billón de programas e a maioría deles están en castelán. Ora só hai TVG e a Radio Galega. Queremos máis programas en galego.
Dragon Ball en galego en TVG, en castelá en Boing. Shin-chan en galego en TVG, en castelán en Neox. Doraemon en galego en TVG, castelán en Boing. Caillou en castelán en Clan. Peppa Pig en castelán en Clan. Los Simpson en castelán en Neox. Entre Hermanos en castelán en Disney.
Podemos mellorar. Facendo unha entrevista no grupo, nas nosas casas falamos maioritariamente galego. E na escola falamos máis castelán. Máis aulas en galego, máis muñeiras, máis cancións en galego e que os pais e as nais tamén falen en galego.
Desde o programa Lingua de Amorodo, animadevos a falar máis e dalle ao galego. Hasta a próxima.
Escoitas Radio Barouta, Lingua de Amorodo.
As nenas da miña aldea din que non comen xa máis touciño, e comen o porco enteiro, comendo rabo ata o fuciño, e comen o porco enteiro, comendo rabo ata o fuciño.
Escoitas Radio Barouta.